Virðulegur forseti, ég þakka hæstvirtum forsætisráðherra fyrir að mæla hér fyrir þessu frumvarpi og ég held að mér lítist bara ágætlega á þetta frumvarp. Þetta er í annarskipti síðan ég kom hérna inn á þing sem að ég tek til máls og við fjöllum um uppskiptingu ráðuneyta. Síðast var það þegar verið var að skipta upp innanríkisráðuneytinu fyrirverandi í samgöngu og sveitarstjórnarráðuneyti og svo dómsmálaráðuneyti og ég var mjög hlynnt þeirri breytingu en það taldi ég lengi að innanríkisráðuneytið væri allt og umfangsmikið og þar vantaði ákveðna sérhæfingu sérstaklega eins og var þar dómsmálin og inn í samgöngumálin og annað og þetta væri bara of stórt apparat. Ég minnist þess að í þeirri umræðu þá voru margir sem að tóku hér til máls og nefndu einmitt að kannski þetta velferðarráðuneyti ætti nú kannski frekar að huga að uppskiptingu vegna þess einmitt hversu málaflokkarnir væru stórir og miklir þar og tæki til sín mikla fjármuni. Ég get vel keypt þau rök en það breytir þó ekki þeirri staðreynd að það verður alltaf mjög mikilvægt að ráðherrar og starfsmenn í þessum ráðuneytum minni mjög náið saman. Eins og reyndar víða. Ég minni sérstaklega á þetta hérna núna vegna þess að ég held að sé svo mikilvægt að við gleymum okkur ekki hér í kerfistalinu óháð því hversu margir aðstoðmenn eru eða ráðuneytisstjórar eða þess að þá er það sko litla málið. Stóra málið eru þetta að fólki að núti sem greiði sína skatta fái þá þjónustu sem það þarf á að halda. Ég var nýverið á fjármálaráðstefnu sveitafélaga þar sem var verið að fjalla gráu svæðin þjónustu sveitafélagana þar sem er svona grá svæði hvort að verkefni liggja á hendur sveitafélagana eða ríkisins. Og þá getum við líka tekist að það er líka gráu svæðin liggur það inn í velferðarráðuneytinu eða í velferðarmálunum eða í heilbrigðismálunum eða annars staðar og þetta held ég sé stóra máli og þetta er það sem við þurfum alltaf að hafa í huga með öll mál. Og þarna skipti miklu máli. Ég get nefnt sérstaklega sko þarna voru tekin málefni geðfatlara. Er það heilbrigðismál? Er það málefni fatlara og þar lendi heima inn hjá sveitafélögunum eða er það velferðarmál? Líklega er þetta allt saman. Og þarna held ég að stóra máli snúist nú það að við þurfum að taka okkur á í að skýra það og tryggja það að fólk fái ávallt þá þjónustu sem á þarf að halda óhá því undir hvaða ráðuneyti eða hvort að fjallur undir framkvæmdavaldið hérna í ráðuneytunum okkar eða inn í hitt stjórnsýslustið sem er sveitarstjórnastið. Þá langar mér aðeins að koma inn af það sem hæstvirtur forsætisráðherra nefndi hérna varðandi hreyfanleika og nú er ég ekki talsmaður íhaldsamra afla þegar kemur að þessum málaflokki. Ég held nefnilega að það megi alveg vera mismunandi áherslur eftir ríkisstjórnum, eftir áherslum sem upp er í samfélaginu á hverju sviði, hverjum tíma fyrir sig og það sé bara eðlilegt að verkefni geti flætt á milli ráðherra. Þess vegna fannst mér áhugavert að heyra hér hæstvirtan forseta nefna það að víða í Skandinavíu að þá þurfi ekki sérstakar lagabreytingar eða það þurfi ekki að fara fyrir þjóðþingi. Og mér finnst það áhugaverð umræða. Mér langar líka að koma aðeins sér inn á þann mikilvæga málaflokk sem er húsnæðismáli. Og ég held að það sé mál sem við höfum rætt hvað næst hérna frá því ég hóf störfa þingi í sérstökum umræðum og öðru um stöðu húsnæðismarkaðarins. Og ég er eina þeim sem að hef bent á það að það sé óæskilegt hvað málaflokkurinn sé skiptir á milli margra ráðuneyta. Ég kynnti mér þá, ég held að það sé mjög breytilegt eftir Norðurlöndunum, ég háttvirti þingmæri sem rættu hér á undan mér var að vísa í það að þessi málaflokkur ætti frekar heima í ný sveitarstjórn og samgönguráðuneytinu. Ég held að það tíðkist víða en ég held að tíðkist líka víða að þetta sé inn í hérna velferðarmálunum eða félagsmálunum. Þannig að mér hugnast þessi breyting ágætlega. En vil þó jafnframt ítreka það í þessu máli eins og öðrum málum að þá þarf mjög náið samstarf á milli ráðuneyta. Og skipulagsmálin verða ennþá undir umhverfisráðuneytinu sem er jú mjög eðlilegt því að ráðstöfun og landnýting er jú risastórt umhverfismál. Húsnæðismálir eru líka inn í innar ráðuneytinu þar sem að mannvirkja geirinn fellur auðvitað þar undir þannig að það mun halda áfram að vera svo sem eiga heima hjá mörgum ráðuneytum og þá aftur eins og í málefnum geðfallara langveikra barna eða annar þeir sem þurfa þjónustu þá þurfum við að horfa heildstætt á málið óháð því hvar þau falla innan ráðuneytanna. En eins og ég segi, mér líst ágætlega á þetta frumvarp og hlakka til að heyra hvað háttvirt stjórnskipunar og eftirlitsnefnd hefur málið að segja þegar það kemur hér inn í síðari umræðu.
Til máls tekur Jón Steindór Valdimarsson, háttvirtur 13. þingmaður Suðvesturkjördæmis.